Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Prije nego vas prepustimo dijalogu u najnovijem mostu, vijesti iz Makedonije. Sa željom da vlada da ostavku s ciljem da se na jug Balkana vrati demokratski poredak, opozicione političke partije, udruženja građana, nevladine organizacije i aktivisti organizirali su u Skopju protestno okupljanje. Javlja se Blagoja Kuzmanovski.
Hitne ostavke premijera Nikole Grujevskog, javnog tužioca, rukovodstva Makedonske radio televizije, kao i politički dogovor o prelaznoj vladi koja će ispuniti uslove o slobodnim i demokratskim izborima. Ovo je poručio lider Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev na današnjem protestu u Skoplju.
Ovoj masoven sobir ovdje poračuva, to volja ili bez volja na Nikola Grujevski, toj će zamine, mora da zamine.
Ovaj skup poručuje, sa voljom ili bez volja Nikole Grujevskog, on će otići, on mora otići, drugog rješenja za ovu krizu nema. Da bi se vratila demokratija, pravda, nada i dostojanstvo građana. Da bi se ispravila Makedonija koja je sada na kolenima. Ovaj 17. maj će ući u istoriji Slobodne Republike Makedonije. Protestni skup na kojem se traži ostavka vlade Nikole Grujevskog pod parolom Građani za Makedoniju dolazimo je okupio desetine hiljada ljudi iz svih gradova Makedonije pred zgradom vlade, gdje su došli autobusima, vozovima, privatnim automobilima. Oni skandiraju, ostavke, sloboda, Nikola odlazi. Iz nekoliko gradova ljudi su se žalili da im transportne firme u zadnji čas otkazuju prevoz do Skoplja, a da ih na putu za glavni grad na svakih nekoliko kilometara zaustavlja policijska kontrola.
Protestiram protiv nedemokratske vlasti.
Protestiram protiv nedemokratske vlasti, protiv vlasti koja neće da čuje vlastiti narod, koja ne želi prihvatiti različitost, koja želi protežirati nacionalizam i jednoumlje. Protestiram zato što je ova vlada nesposobna, neodgovorna, nemoralna i ona si mora dati ostavku i da ode. Mi nismo došli ovdje za partiju, mi smo došli za Makedoniju. Kažu nekoliko građana prisutnih na protestu. Na početku okupljenima su se obratili pripadnici studentskog plenuma koji su mjesecima protestovali zbog loših reformi u obrazovanju.
Nije sekoga ške bideme korektiv. Na vladata.
Mi ćemo uvek biti korektiv vlade, da li ove ili bilo koje druge. Sada ćemo podeliti sa vama studentsku želju o Makedoniji. Mi smo htjeli da živimo u državi koja je demokratska. Htjeli smo imati institucije koje neće kreirati politike iza zatvorenih vrata. Htjeli smo institucije pred kojima možemo adresirati naše zahteve. Htjeli smo jednake mogućnosti. Htjeli smo budućnost kod kuće. Rekao je predstavnik studenata. Zatim na govornici je izašao poznati reditelj Aleksandar Popovski. On je imao kratku, ali efektnu poruku.
Jedna replika mi pada prvo na pamet. Nešto je trulo u državama Makedonija.
Jedna replika mi pada najpre na pamet. Nešto je trulo u državi Makedoniji i zato treba ozdraviti. Obraćanja su imali i predstavnici nekoliko udruženja i nevladinih organizacija, neki od njih i na makedonskom i na albanskom jeziku, kao i visoki članovi partije evropskih socijalista i socijaldemokrata, a sve je to propraćeno sa povremenim muzičkim gostima i glumcima. Organizatori protesta su građanska udruženja, nevladine organizacije i političke partije, među kojima i najveća opozicija ona, Socijaldemokratski savez Makedonije. Na protestima, za koje je rečeno da su podržani od još 14 političkih partija, prisustvuju i nekoliko europoslanika iz socijaldemokratskog bloka, kao i bivši strani ambasadori u Makedoniji. Protest je zakazan 3 mjeseca nakon što je opozicija počela da objavljuje bombe, snimke prisluškivanih razgovora koji, prema navodima opozicije, dokazuju kriminal vlasti i njenu zloupotrebu moći. Inače, vladajuća VMRO-DPMNE je za sutra zakazala narodni skup koji će se održati pred parlamentom Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zbivanja u Makedoniji možete pratiti na internet stranici našeg radija.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most Omer Karabeg je u prvom javnom dijalogu nakon što su napustili funkcije povezao Borisa Tadića i Ivu Josipovića. Dvojica bivših predsjednika Srbije i Hrvatske razgovarali su o odnosima dviju zemalja, koji su u posljednje vrijeme prepuni trzavica i nerazumijevanja. Među ostalim ćete čuti i kako se moglo dogoditi da Vojislav Šešelj izazove toliku količinu međusobnih optužbi, zašto će se problem granice na Dunavu najvjerojatnije rješavati međunarodnom arbitražom, te da li će Hrvatska blokirati Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji.
Most Radija Slobodna Evropa.
Sagovornici današnjeg mosta su dva bivša predsjednika Srbije i Hrvatske, Boris Tadić i Ivo Josipović. Razgovarat ćemo o odnosima Hrvatske i Srbije. Gospodine Tadiću, imam utisak da su odnosi između Srbije i Hrvatske već duže vremena prilično nestabilni. Krenu nam bolje, pa onda dođe neka neodmerena izjava nakon koje nastane zahlađenje, pa se napetosti malo smire, pa onda opet sevne neka varnica. Rekao bih da ti odnosi u posljednje vrijeme nekako ne liče na dobrosusjedske. Delite li taj utisak?
Pa prosto mislim da su lošiji nego što su bili u vrijeme mandata Ive Josipovića i mog, i to nije dobro, zato što smatram da odnosi Hrvatske i Srbije jesu ključni za stabilnost čitavog regiona Zapadnog Balkana. Kao što vidite, danas se i u nekim drugim zemljama Zapadnog Balkana suočavamo sa velikim bezbednosnim izazovima, tako da svaka pogrešna reč može biti doprinos tim novim problemima, jer ovo je jedan prilično nestabilan prostor kroz vekove. S druge strane, imamo jednu strukturu političara na vlasti danas koji su imali sasvim drugačije iskustvo ili učešće u politici u prošlosti, tako da to što su oni u prošlosti naučili od politike zakonomeno nas vodi u neke sukobe ili nerazumevanju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Josipoviću? Evo, gospodin Tadić pominje neodmerene reči. Recimo, najprije smo imali neodmerene izjave predsjednika Nikolića, pa onda predsjednice Kitarović. Pa kada su oni spustili loptu, krenula je razmjena optužbi između hrvatskih ministara Matića i Ostojića i srpskog ministra Vulina.
Pa dobro, ja bih rekao da je taj vatromet riječi koji je bio naravno utjecao u određenoj mjeri na odnose i naravno da neodmjerene izjave štete. Ali rekao bih da je ukupna linija odnosa između Hrvatske i Srbije pozitivna od vremena kad smo predsjednik Tadić i ja sa onom pomalo iznenadnom šetnjom Opatijom započeli jedan novi ciklus ili drugčiji ciklus međusobnih odnosa. Pogledajte što se sve dogodilo. Ne samo da ljudi putuju puno više, komuniciraju, da se međusobno trguje, da Hrvatska je jedan od većih ulagača u Srbiju, nešto se manje istine iz Srbije ulaže u Hrvatsku. Imamo kulturnu razmjenu, filharmonije dolaze, odlaze, pa evo čak imamo i zajedničku vojnu suradnju. Imamo ozbiljnu pravosudnu suradnju i rekao bih da su odnosi u bitnome bolji nego što su bili pred recimo 7, 8 ili 10 godina.
Gospodine Josipoviću, postoje neke stvari koje će, rekao bih, još dugo vremena kvariti odnose između dve zemlje i izazivati sporove. Jedna od takvih je i akcija Oluja. Pogledi srpske i hrvatske strane su dijametralno suprotni i tu se ne može ništa, ali kako izbeći da obeležavanje godišnjice Oluje svake godine ne izaziva tenzije?
Kad pogledamo šta je bila Oluja, Oluja je bez sumnje bila i to na kraju krajeva jest i u presudi Međunarodnog suda pravde legitimna i legalna akcija za oslobođenje teritorija. Nažalost, u toj akciji je bilo i zločina i to isto tako nesporno. Ono što je ključno da se u tom procesu pomirbe nađe modalitet u kojemu će i srpski narod u Hrvatskoj prepoznati da je odlaskom te politike Miloševićevske, politike agresije i, pa rekao bih, i onog nekog lošeg četništva kako je bilo ovdje prisutno u dijelu agresije u Hrvatskoj, da je zapravo globalno gledano dobio i srpski narod. Naravno, oni ljudi, Srbi koji su stradali tu, neki su morali otići, neki su poginuli, rodbina im je stradala, sigurno nisu s tim sretni, ali mislim da treba ratne okolnosti gledati u totalitetu, znati da je rat, nažalost, bio tu i da su stradali i jedni i drugi, ali treba prepoznati što je bio bit rata. I jedino tako na tim temeljima se ozbiljno može graditi pomirba. Inače, kada je riječ o proslavi Oluje, pa vidjeli ste i više da toj proslavi stradaju domaći političari, prošle godine premijer i ja, nego što bi bile neke loše poruke upućene prema susjedima.
Gospodine Tadiću?
Ja sam uvijek imao različito asimetrično mišljenje u odnosu na moje hrvatske kolege kada je u pitanju ta operacija, koja ima svoju legalnost, naravno, jer Hrvatska je bila nezavisna država, ali se ne slažem da ima i dimenziju legitimnosti baš zbog zločina koji su se dogodili. I zbog činjenice da srpski narod ne živi u onom broju u kojem je živeo na teritoriji Hrvatske nakon Oluji. I to je problem, zato što je to materijalna promjena okolnosti, to je promjena istorije, to je promjena kulturoloških zbivanja i fakata na prostoru Hrvatske i to predstavlja problem. Predstavlja problem i način na koji se Oluja tretira u hrvatskom društvu, ali vidimo da postoji unutrašnje kontroverze u Hrvatskoj o kojima govori Ivo Josipović i to je također tačno, ali posebno su one velike kada su u pitanju odnosi Srbije i Hrvatske. S druge strane, moramo stalno da debatujemo. I Srbija mora da bude, kad govorimo o Srbiji, mislim na njene političare, njenu političku elitu, da bude sposobna da razume hrvatski problem u vezi sa zbivanjima 90. godine, sa time da je Hrvatska kao suverena zemlja i međunarodno priznata zemlja bila suočena sa unutrašnjom pobunom. Da je ta pobuna imala i svoju regionalnu i međunarodnu dimenziju, da Srbija nije potpuno nevina u svemu tome. Ali ja sam upravo iz tih razloga uputio izvinjenje kao predsjednik Srbije i u Vukovaru, u Ovčari, a s druge strane i Hrvatska mora da razume konsekvence Oluje i svih ratnih zbivanja u kojima Srbi više ne žive u broju u kojem su živjeli u Hrvatskoj, bez obzira što postoji dimenzija legalnosti operacije Oluja, ne obeskrivljuju Hrvatsku, da Hrvatska mora da stalno da diskutuje o svojoj odgovornosti i krivici za sve posljedice, baš kao i Srbija. I samo u tim okolnostima mi možemo prevazići to različito viđenje tako dramatičnog događaja kao što je bila Oluja.
Gospodin Josipoviću?
Boris, jasno, puno, čini mi se, bit ću neskroman, u ime obojice puno napravili za poboljšanje hrvatsko-srpskih odnosa, a opet postoje neke razlike i to negdje čak i ozbiljnije razlike u gledanju na povijest između nas dvojice. Ali šta je najvažnije? Najvažnije je to da smo unatoč razlika smogli snage napraviti sve one pozitivne korake koje je objektivno bilo moguće napraviti. I mislim da je to zadaća političara, da traže zajedničke točke, a da tamo gdje se ne razlikuju, pokušaju naći neko približavanje.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome dva bivša predsjednika Hrvatske i Srbije, Ivo Josipović i Boris Tadić, razgovaraju o tome zašto su u posljednje vrijeme odnosi između Beograda i Zagreba prepuni trzavica i nerazumevanja. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Josipoviću, vi ste često govorili da je problem nestalih u posljednjem srpsko-hrvatskom ratu pitanje svih pitanja i da se ono mora rešiti. Zašto to pitanje nije rešeno za vrijeme vašeg mandata i mandata gospodina Tadića, kada su odnosi između dve zemlje bili veoma dobri?
Moramo znati da je među negdje oko 1600 ljudi, koliko se sad traži, brojka se mijenja praktično svaki dan, i Hrvata i Srba, uglavnom Srba, naravno hrvatske državljana. I da su jedna grupa nestalih iz vremena 91. Dakle, to su većinom Hrvati iz Hrvatske, i da je, kada je riječ o Srbima, riječ o ljudima koji su nestali potkraj rata, dakle 95. godine većina. E sad, postoji određeno stanovište potkrepljeno različitim podacima i vjerovanje na hrvatskoj strani, vjerojatno postoji nešto slično i s druge strane, da u arhivima u Srbiji, posebice u vojnim arhivima, postoje podaci o tome što se dogodilo, gdje su pokopani ti ljudi i tako dalje, a da s druge strane možda ili nema dovoljno volje, možda čak i da se potraže ili da se nađu svi ti podaci. Bilo je nekih razmjena podataka, broj nestalih je vrlo smanjen, ali još uvijek 1600 ljudi je jako puno ljudi čija se sudbina ne zna. Dakle, s jedne strane je zajednički interes, to sam uvjeren, da se pronađe sudbina svakog čovjeka, a s druge strane, evo, postoji to jedno nepovjerenje, da li je druga strana zaista učinila sve da se dođe do tog cilja ili možda postoje neki podaci koji se ipak, nažalost, još skrivaju.
Gospodine Tadiću, evo i gospodin Josipović je rekao, a i znam da postoji uverenje u Hrvatskoj, da u arhivama JNA postoje spiskovi nestalih koji se kriju. Da li ste vi pokušali da ih nađete? Jer pre nego što ste postali predsjednik Srbije, vi ste bili i ministar odbrane zajednice Srbije i Crne Gore, znači mogli ste da imate uvid u te arhive. Kakva su vaša saznanja?
Niste teže za čovjeka koji se bavio politikom nego da stalno odgovara na ista pitanja. Ja sam kao ministar odbrane pokrenuo sve moguće procese vezane ne samo za nestale nego i za traganje za optuženima za ratne zločine u krajnjem slučaju i dovršio sam kao predsjednik Republike tu saradnju kroz Savez za nacionalnu bezbednost. I to sam radio na najiskreniji mogući način zato što vjerujem da ukoliko se ta stranica istorije ne zatvori među nama, da prosto ne nastavljamo dovoljno prostora za budućnost novim generacijama. To važi i za arhive. Ne postoji to što nisam uradio da bi se pronašla eventualna dokumentacija o nestalima i nikada ne treba prestati tragati u tom smislu, ali nema ništa gore nego stalno insinuirati nečiju krivicu, jer u stvari iza toga postoji namjera da se vratimo na početak i to pravi zametak nekih novih sukoba u budućnosti.
Jel to znači da ste vi, kad ste postavljali pitanje ljudima koji brinu o tim arhivama i one su u njihovoj nadležnosti, jeste dobili odgovor da tih spiskova nema?
Pa da nismo našli ništa, ja sam imao i lični nadzor na čitavim tim procesom, nažalost nismo našli ništa, ja sam se suočavao sa porodicama nestalih, govorio sam da ja veoma dobro razumijem taj problem, jer sam, tako kažem, nasljednik. Ljudi koji su se kroz drugi svjetski rat suočavali s tim problemom, moja majka je čekala svog oca da se vrati, ali on je nastradao u jednom logoru, ja znam koliko je to bolno i koliko je to zastrašujuće za porodice ljudi koji imaju takav problem. Dakle, i iz tog razloga sam učinio apsolutno sve da se taj problem reši, a ta vrsta nepovjerenja koja obitava u našim životima je jedna loša strana balkanske politike.
Gospodine Josipoviću, još jedno krupno pitanje je i problem granice na Dunavu između dve zemlje. Zašto to pitanje do sada nije rešeno? Da li bi se moglo dogoditi da se taj spor rešava međunarodnom arbitražom, kao što se može čuti u posljednje vrijeme?
Očito su pozicije potpuno različite, dijametralno su različite što je kriterij granice i naravno postoji određeni strah od kompromisa, mislim da postoji strah kod vlada da će u javnosti loše proći ako naprave, posebice kada je riječ o granicama, neki kompromis. To je za razumjeti s jedne strane, ali s druge strane ako je to već tako, ja sam za to da se što prije izađe ili pred Međunarodni sud ili pred arbitražu i da se to pitanje skine s dnevnog reda. Inače, ono što je ipak dobro u svemu tome je da mi nemamo nikakvih tu sporova, velike vike, buke. Prema tome, to nije vruće pitanje, ono će se riješiti, ali evo kažem, osobno nisam siguran ili ne vjerujem da će do toga doći za stolom, pregovorima, mislim da je ipak puno vjerojatnije da se to dogodi arbitražom ili pred Međunarodnim sudom.
Gospodine Tadiću, mislite li vi da će se pitanje granica rešavati pred Međunarodnim sudom?
Moj predlog hrvatskim čelnicima i pre nego što je Ivo Josipović postao predsjednik Republike Hrvatske jeste bio da se to pitanje odgodi za vrijeme kada obe zemlje postanu članice Europske unije, kako se ne bi desilo da zemlja koja je ostvarila prvobitno članstvo na bilo koji način postavlja kompleksne uslove drugoj zemlji, u ovom slučaju Hrvatska Srbiji, pred učlanjenje u Europsku uniju. Dobio sam uvjerenje da će tako i biti, nažalost to se nije desilo i takva politika i takav dogovor nije realizovan i sad se nalazi u situaciji da je jedno ozbiljno pitanje te državne granice koje je povezano sa imovinskim pitanjem koje dakle i imovinsko i međunarodno pitanje, međunarodno pravno pitanje biva rešavano. Ako ne može dogovorom dve vlade, onda se ide na arbitraže i na međunarodne institucije. Pa i to je bolje nego da imamo dugogodišnju krizu i velike sukobe ili da prolazimo ono što su Hrvatska i Slovenija prolazile neposredno pred ulazak Hrvatske u članstvo u Europsku uniju. Jer politika u kojoj se pozicija članstva u Europskoj uniji koristi kao ucenjivački moment prema drugoj zemlji je nešto što nije saglasno europskim vrednostima, a na kraju ostavlja posljedice po dugoročne odnose zemalja.
Ovo što je gospodin Tadić rekao na neki način pa implicira da će Hrvatska kao ucjenjivati Srbiju. Ja mislim da ipak treba javno znati da je i Hrvatski sabor donio deklaraciju koja je rekao da bilateralna pitanja neće koristiti kada je riječ o odnosima vezanim za ulazak susjeda u Europsku uniju. Evo, tek toliko.
Dobro, jel to znači da vi mislite da Hrvatska neće blokirati zbog međusobnih sporova, neće blokirati Srbiju na putu u Europsku uniju?
Ne vjerujem, ono što će Hrvatska, naravno, ne samo Hrvatska, ja mislim da će tu biti žešćih zemalja, kao što smo vidjeli iz našeg primjera, dakle, inzistira da Srbija ispuni sve one uvjete.
Gospodine Tadiću?
Ne znam, Ivo, odakle si izveo ovaj zaključak da ovo što sam rekao implicira da će Hrvatska ucjenjivati Srbiju, nisam to rekao. Ono što je nesumnjivo i što je provjerljivo, to je da u Europskom parlamentu predstavnici određenih hrvatskih stranaka imaju upravo takve izjave. U Hrvatskoj dolaze izbori i niko ne može da garantuje šta će se dešavati nakon tih izbora, zato što može da se uspostavi jedna drugačija parlamentarna većina i politike su promjenjive stvari, kao što su i parlamenti u svom sastavu promjenjivi.
Gospodine Josipoviću?
Mislim da pomalo ipak se Boris vratio na ovu priču da bi se moglo dogoditi da Hrvatska ucjenjuje. Ja sam uvjeren da će sve političke opcije, bez obzira koja bude na vlasti, poštivati ono što je Hrvatski sabor jednoglasno sa svim političkim opcijama zaključio. Mislim da ne treba miješati pitanje pojedinačnih nastupa nekih zastupnika ovdje ili ondje, uostalom i u jednoj i u drugoj zemlji smo svakakvih izjava čuli, od neke opće politike koja je konstanta. Ja vjerujem da hrvatska politika ima, vanjska politika ima svoju konstantu, ona je, i to je više puta rečeno, iza vlade gospođe Kosor, dakle HDZ-a, iza vlade premijera Milanovića. Hrvatska podržava svoje susjede na putu u Europsku uniju, tu smo čak i aktivni, bih rekao, u tome i ne vjerujem da bi ikome palo na pamet da neprincipijelno ucjenjivački, moram upotrijebiti taj izraz, traži nešto što nas ne pripada.
Gospodine Tadiću?
Uopšte nisam otvorio polemiku, nego samo preventivno delujem, imajući u vidu istorijsko iskustvo i vrlo dobro znajući kakvih sve političara u obema zemljama ima.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome dva bivša predsjednika Srbije i Hrvatske, Boris Tadić i Ivo Josipović, razgovaraju o tome zašto su u posljednje vrijeme odnosi između Beograda i Zagreba prepuni trzavica i nerazumevanja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Josipoviću, da li se slažete sa onima koji kažu da su dobri odnosi Srbije i Hrvatske ključni za stabilnost regiona?
Pa ja sam tu oprezan s tom izjavom, uvijek su naši dobri odnosi na neki način izazivali možda i podozrenje i strah. Ja se sjećam, to je zajedničko iskustvo i gospodina Tadića i mene, da nakon sastanaka je uvijek bilo pitanje joj jesu li opet njih dvojica dijelili Bosnu i Hercegovinu. Pri tome mi o Bosni i Hercegovini na cijelom sastanku ne bi prozborili ni jedne jedine riječi. Sve zemlje su jednako važne, ja ne bih podcijenio nijednu zemlju, ja sam zato da gledamo cjelinu, da sve zemlje uvažavamo i da zapravo gradimo svako sa svakim odlične, dobre partnerske odnose i mislim da će tada pitanje stabilnosti regije biti najčvršće postavljeno.
Gospodine Tadiću, kako vi gledate na tezu da su dobri odnosi između Srbije i Hrvatske ključni za stabilnost u regionu?
Ja se slažem sa ocjenom Ive Josipovića da je potrebno da svako sa svakim gradi dobre odnose. S druge strane, mehanika odnosa, diplomatskih odnosa zemalja u ovako jednom malom regionu jasno govori da ključne zemlje ili zemlje koje imaju najvažniji geostrategijski položaj imaju i posebnu odgovornost. Jer kad god su Srbija i Hrvatska bile u sporu, ljuljao se čitav region.
Gospodine Tadiću, političari iz Srbije i Hrvatske često znaju reći da je Srbija odnosno Hrvatska ili neka druga zemlja, lider regiona. Da li je po vama Zapadnom Balkanu potreban lider?
Uvijek sam se klonio takvih rečenica i uvijek sam govorio da su te rečenice opasne. Svaka pretenzija na liderstvo na prostoru Zapadnog Balkana je samo svjedočanstvo naše političke nezrelosti i svaka zemlja koja bi na tako nešto pretendovala nakon svega što se desilo bi pokazivala da ne razume tok istorije. Ja mislim da mi nismo ni zaslužili pravo, niti jedna od naših zemalja na liderstvo, imajući u vidu način na koji se raspala bivša Jugoslavija, na taj besramni način kako se raspala bivša Jugoslavija. I zbog toga jedna uzdržanost u pretendentstvu na liderstvo bila jako korisno u ovom trenutku. Kad govorimo o liderstvu, mislim na tom liderstvu, da li je Srbija lider ili Hrvatska lider Zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina, kogod, niko nema taj potencijal da drugome bude lider i mislim da ukoliko ne kreiramo jednu sasvim drugačiju i ekonomsku politiku, bezbednosnu politiku, da ćemo biti svi pogođeni, strahovito pogođeni krizama. I evo, apelujem na sve zemlje Zapadnog Balkana da ovo što se desilo u Makedoniji i ono nekoliko dana pre toga napad na policijsku stanicu u Zvorniku uzmemo sa najvećom ozbiljnošću u razmatranje, da se napravi jedna obaveštajna zajednica čitavog regiona, da se napravi jedna sinhronizacija ili dogovor oko bezbednosnog reagovanja na ove izazove. U suprotnom, mi ćemo svi biti u velikom problemu.
Gospodine Tadiću, kako danas gledate na izvinjenja? Vi ste se u Vukovaru izvinili za srpske zločine, a gospodin Josipović u Paulin dvoru za hrvatske zločine. Da li su ta izvinjenja imala ikakvog efekta?
Ja mislim da jesu. Na ovom prostoru reč izvini i oprosti ima negativno značenje. Ali ja sam upravo zbog toga i hteo da je uvedem u politiku. Prvo izvinjenje koje sam ja učinio, to je prema Bosni i Hercegovini, Srebrenica, nakon toga i zvanično u Hrvatskoj. Nekoliko izjava sam i hrvatskim građanima koji su bili pogođeni zločinima koji su učinjeni u srpsko ime uputio lično izvinjenje. Imali su pre svega za svrhu da razmislimo o moralnoj dimenziji politike. Mislim da koliko god tim činovima izvinjenja jedan dio javnosti pristupa sa nipodaštavanjem i dan danas, ja slušam ljude koji stalno govore o mojoj politici, to je onaj što se izvinjavao. Ja mislim da je to jako važno i smatram da sam učinio valjanu stvar, a mislim da je Ivo Josipović učinio valjanu stvar time.
Gospodine Josipoviću, kako vi gledate na izvinjenja?
Pa oni imaju naravno simbolički potencijal i ja sam od samog početka svog mandata smatrao da svim nevinim žrtvama treba odati počast. I onda je to i na kraju krajeva i jedan okvir u kojem se može razgovarati i na jedan racionalan način i o uzrocima sukoba i o načinu njihova rješenja.
Gospodine Josipoviću, verujete li da će uskoro doći do susreta između predsjednice Hrvatske i predsjednika Srbije? Gospođa Kitarović je prihvatila poziv da posjeti Srbiju, mada taj poziv nije došao od Nikolića, nego od Vučića, a Nikolićev savjetnik Ivan Mrkić je nedavno rekao da će hrvatska predsjednica uskoro pozvati Nikolića, mada taj poziv nikako da stigne.
Pa dobro, ja se sad ne mogu upuštati u proceduralne labirinte koji možda postoje ili ne postoje, samo bih rekao da bi bilo dobro da se što prije nađu, evo, i što se prije nađu, to bolje.
Dobro, ako dođe do tih susreta, gospodine Josipoviću, verujete li da će nakon toga odnosi između Srbije i Hrvatske krenuti uzlaznom linijom?
Pa ja se nadam, svaki sastanak je uvijek potencijalno nešto dobro i ne vidim nikakve naznake da bi bilo obrnuto. Što se više razgovara, više je međusobnog povjerenja i zato evo još jednom neka do susreta dođe što prije.
Gospodine Tadiću?
Nikad ne bi mogu da zamislim sebe da kažem rečenice koje su sadašnji predsjednici Srbije i Hrvatske rekli u trajanju svog mandata prema susjednim zemljama i to izaziva u meni određenu bojazan. Nadam se da će moći da prevaziđu i to što postoji u njima, o čemu svedoče upravo takve izjave Kolinde, da je Vojvodina izdvojena praktično iz teritorijalnog sastava Srbije ili Nikolićeve da je Vukovar uvijek bio srpski grad. To su prosto izjave kojima nema mesta u ozbiljnoj politici.
Jel to znači da imate rezerve prema njihovom kapacitetu?
Naravno da imam rezerve jer pratim šta ljudi govore i u politici su i reči i dela i to naravno uzrokuje rezerve. Nadam se, želim stvarno. Iznad svega želim zbog budućnosti novih generacija, a želim i zbog toga iz krajnje sebičnih razloga da se ne poništi baš sve na čemu sam radio svih tih godina. Nije bilo jednostavno kreirati politiku pomirenja niti u regionu, niti u Srbiji. Smanjivati tenzije, opasnost podela, unutra unutrašnjih sukoba, građanskih ratova, međusobnih ratova. Pa mi smo imali maltene 10 godina potpuno sumanute, agresivne, besmislene, autodestruktivne politike i bilo je potrebno za kratko vreme potpuno izmeniti istorijski tok. To smo činili i Ivo i ja, ali uvek postoji opasnost, prosto o tome se uči istorije, da se stvari vrate na početak.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tadiću.
Hvala i vama i veliki pozdrav gospodine Karabek i Ivo, nadam se vrlo brzom viđenju.
Hvala gospodine Josipoviću.
Hvala vama gospodine Karabek, hvala predsjedniku Tadiću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ivo Josipović, bivši predsjednik Hrvatske, i Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti: u Beogradu rehabilitovan Draža Mihajlović, u Bosni i Hercegovini reakcije, odluka Višeg suda u Beogradu o rehabilitaciji Draže Mihajlovića, udar na žrtve njegove politike, ali na temeljne vrijednosti antifašizma.
Mogu da kažem da sam zaprepaštena, da je to dokaz da je neofašizam postao toliko agresivan kad može jednog ratnog zločinca da rehabilitira i da ga proglasim ravnopravnim sa onima koji su se borili za slobodu ovog naroda.
15. maj 1992. godine, dan koji je mnogim Tuzlacima obilježio živote. 20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini, teme pomirenja i dijaloga itekako aktuelne. Priča trojice bivših logoraša sa tri različite strane ispričana mladima u Mostaru.
Ja sam imao 17 godina kad je rat počeo i moja poenta da ukažem to omladini šta rat donosi, da rat ne donosi ništa dobro, da sam donosi posljedice i patnju do kraja života.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Rehabilitacija Draže Mihajlovića politički je motivisana, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Samo nekoliko dana od 70. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, sudsku odluku da mu se posthumno vrate građanska prava, pristalice četničkog komandata dočekale su sa velikim slavljem, a nekadašnji partizani uz protest i ogorčenje. Ljudmila Cvetković javila se iz Beograda.
Ljud Mihajlović Draža smatra se neosuđivanim.
Reči su sudije Aleksandra Trešnjeva. Sud je utvrdio da je presuda kojom je Dragoljub Mihajlović osuđen doneta u nezakonitom procesu iz političkih i ideoloških razloga. Ispred Višeg suda okupili su se simpatizeri Mihajlovića, ali i pripadnici antifašističkog pokreta.
To je junak, srpski junak.
Rehabilitovan je zato što je bio borac protiv fašizma.
Sramota Republike Srbije.
Odluka suda je istorijska, kaže jedan od opunomoćenika predlagača, inače savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić.
Ali ovo je veliki dan ne samo za srpski narod, on je veliki dan za sve čestite Jugoslovene.
Odluka o rehabilitaciji Mihajlovića isključivo bila motivisana ideološkim i političkim razlozima, smatra istoričar Milivoj Bešlin.
Kolaboraciju i zločine četničkog pokreta ne može niko ko radi na dokumentu i ko se istorijom bavi na naučni način izvan da ospori.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Rehabilitacija se doživljava kod nas ne kao rehabilitacija za nefer suđenje, nego kao rehabilitacija, odnosno oslobođenje od krivične odgovornosti za kolaboraciju, za ratne zločine. To je najgore, doživljava se kao rehabilitacija ideologije onog koje je rehabilitovan.
Književnik Vidosav Stevanović ističe da se sud u donošenju ovakve odluke nije bavio činjenicama.
Zašto rehabilitacija bez dokaza? Zašto sud nije izvršio reviziju suđenja Dragoljubu Mihajloviću i pokazao, recimo, da dokazi protiv njega nisu tačni? da su namontirani i u tom slučaju je presuda nepravedna.
Na ovu odluku suda ne postoji pravo žalbe, tako da je ona konačna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U reakcijama iz Bosne i Hercegovine navodi se kako je odluka Višeg suda u Beogradu o rehabilitaciji Draže Mihajlovića udar na žrtve njegove politike, ali i na temeljne vrijednosti antifašizma.
Među učesnicima Narodno-oslobodilačkog rata nevjerica, partizanka i članica Saveza antifašista Bosne i Hercegovine, Nađa Biser Taso.
Mogu da kažem da sam zaprepaštena, da je to dokaz da je neofašizam postao toliko agresivan kad može jednog ratnog zločinca da rehabilitira i da ga proglasi ravnopravnim sa onima koji su se borili za slobodu ovog naroda.
Odluka suda u Beogradu je sasvim očekivana, smatra analitičar i urednik časopisa Riječ antifašista Esad Bajtal.
Ništa se nije dogodilo novo. U Miloševićevskoj i post-Miloševićevskoj Srbiji zapravo to je jedan duh vremena koji ide u tom pravcu rehabilitovanja tih snaga. Mi znamo da je to urađeno i ustavno, da su izjednačeni sluge Hitlera i partizani, tako da se ništa dogodilo nije novo.
Predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović naglašava kako je rehabilitacija četničkog vođe civilizacijska sramota i šamar evropskoj Srbiji.
Slobodno možemo reći jedne sramne rehabilitacije onih za koje postoje konkretni dokazi o brojnim zločinima koji su počinili prvo protiv srpskog naroda, a naravno i onda protiv drugih. Ne treba zaboraviti velike zločine u mjestima kao što je Foča i drugim širom tadašnje države.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pred licem pravde, program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Događaj od 15. maja 1992. godine Tuzlaci će zauvijek pamtiti. Izlazak kolone Jugoslovenske narodne armije u Tuzli će ostati pamćen kao istorijski događaj. Razgovarali smo sa Tuzlacima, ali i učesnicima kolone o tom danu. Šta su taj dan radili, gdje su bili, je li se osjećao nemir među ljudima. Mnogima je, kažu, taj dan zauvijek obilježio živote. Maja Nikolić ima priču.
Učiteljica Sabira Mičanović tog 15. svibnja 1992. godine svojim učenicima završnog četvrtog razreda zaključila je ocjene i oprostila se s njima. Radila je u školi Kosta Popov koja je bila naslonjena na Tuzlansku vojarnu. Priča nam, tih dana osjećao se nemir, ali ni slutila nije da bi baš taj dan mogao zvaničiti početak rata.
Niko nije naslućivao što će se dogoditi u večernjim satima u Tuzli. Kad se završila nastava i kad sam podijelila knjižice, trebala sam, imala sam obavezu da onu djecu koja su na neki način ipak prolaskom kolone Jugoslavenske armije bila uplašena, da ih odvedem kući. Moram priznati da je fijukali su meci već i tada iz kasarne. Čula se tamo grmljavina neka od silnog smijeha i pijanstva, ja bih rekla. Sa strahom sam, uz pomoć policajca koji je stojao na raskrsnici, prešla ulicu i u tom trenutku ide kamion Jugoslovenske armije, bili su rezervisti na kamionu. Vojnik koji je bio za, mislim da je to bio mitraljez ili puško mitraljez sa onim redenicima, uperio u jednom trenutku to u mene i ja sam tog trenutka osjetila strah.
15. svibnja svi Tuzlaci bili su na svojim radnim mjestima, a onda su obaviješteni da moraju ići svojim obiteljima. Promet u gradu je bio potpuno obustavljen. Rudar Ivo Nikolić 15 km je pješačio do kuće.
I tu kad sam došao kući, dole već je počelo se pucati i goriti vatra. Kameni su gorili, sve su živo palili. Bili su bunkeri postavljeni, ona gnijezda, ona metraljeska na svakom čošku dole. Ja sam došao kući i malo u pogledu i popakuo svoju djecu i još ugravo su gore kod punici sa ženom i djecom preko šume, preko njiva gore. Jel bilo je tu opasno biti toku noći, jel vojska još jedna A bila po brdima. Če god je bilo brdo, on su zauzio brda. On su mislili da će to uzuciti u roku brda sad jedan dva, da će to biti sve njihovo. E prema tome kad oni vidi da nije to njihovo sve, on su drugi dan sve se povukli i bježali.
A Zlatan Grđić tog svibnja 1992. godine bio je 14-godišnji dječak. Živio je uz samu vojarnu. Kao dijete nije razumio pucnje iz vojarne, a svaki put kada bi mu vojnici nekoliko dana prije 15. svibnja mahali s tri prsta, mislio je da ga pozdravljaju. 15. svibnja, kaže, shvatio je da su ta tri prsta bile jasne poruke.
Onog što ga da, pošto je zgrada naša blizu kasarni, bilo je dosta bježanja iz kasarni, bilo je dosta disidenata koji su ostavljali svoju vojnu uniformu i lunch pakete, čak i bombe su ostavljali ispod borića oko naše zgrade. Tako smo mi kao djeca nalazili. U kasarni se ništa konkretno nije čulo. Počeli su dolaziti rezervisti, bili orlovi, sjećam se, kroz grad su prolazili. Oni su znali nekad pucat kad se vraćali iz Hrvatske, recimo. Bilo je tu ekscesa pojedinačni u kasarni samo, znači vojska već postala raskalašana, njima je dozvoljeno, nije to više bila ona disciplina kakva je bila. Oni su u okolnim prodavnicama, recimo, obitavali, opijali se.
Suprotno Tuzlacima i suprotno pravosuđu, oni koji su bili dio kolone, vojnici Jugoslovenske narodne armije, 23 godine misle potpuno drugačije i imaju svoju verziju događaja. Radojica Ilić.
Ja sam bio u 150-ki, došao sam tu do raskršnice. U tom momentu ovaj kamion je jedan sletio koji je već bio zapaljen. Uspjeli smo se izvući još jedno 200 metara, dalje ne znam, nama se probudio u bolnici u Bijeljini. Mislim da ipak vrijeme nije došlo još da Srbi mogu mirno da dođu u ovaj grad. Mi znamo da je tog dana bio, znači genocid se desio, da su ubijeni nedužni, krivi, goloruki mladići.
Učiteljica Mičanović kaže da svaki njen prolazak Brčanskom Altom i danas je podsjeća na izlazak kolone, ali i na njene učenike koje je tada spašavala od nemilosrdnog straha.
To jeste bio običan dan, ali taj trenutak na Brčanskoj Malti je za mene tek tada svjesnost da će rata ipak da bude.
I Zlatan Grđić ističe, svibanj 1992. neće nikada zaboraviti, jer su tim događajem njegovo djetinjstvo i mladost stali.
Nama je oduzeto ratnih 4 godine i onda ovi postratnih je isto tako oduzeto kroz rušenje i unazađenje ove države same, koje je naša, moja generacija, recimo, je besperspektivna ostala tu. Naš je provod bio u podrumu, napravimo gidu u podrumu iako granate padaju. Mi nismo znali za bolje, ali smo opet bili nasmijani, lijepo se družili. Nije bilo struje.
I 23 godine poslije osjeća se tjeskoba među Tuzlacima. Svibanj je ovdje mjesec suza i strašnih sjećanja na brojne nevino stradale ljude u ovom gradu. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Prema zvaničnim podacima, na području opštine Bratunac tokom 1992. godine ubijena su 603 Bošnjaka. Broj stradalih Bratunčana je znatno veći, jer ih je većina izbjegla u Srebrenicu, a jula 95. godine u genocidu ubijeno je oko 2100 stanovnika Bratunca. Ovih dana ukopom identifikovanih žrtava u Memorijalnom centru Veljaci obilježena je godišnjica stradanja bratunačkih Bošnjaka, pripremio Sadik Salimović.
Prva ubistva u Bratuncu desila su se početkom maja 1992. godine. Šuhra Sinanović bila je svjedok tih događaja u kojima je izgubila veliki broj članova uže porodice.
Je počelo to, znači, 10. na 11. maj su masovno dovođenje stanovništva na igralište, odvajanje muškaraca od žena, starih osoba i djece koja su, znači, bilo je tu negdje 10.000 stanovništva, Bratunca. 12. maja protjerano je sve stanovništvo opštine Bratunac.
Oko 600 Bošnjaka bilo je zatočeno u fiskulturnoj sali osnovne škole Vuk Karadžić u Bratuncu. Priča Šuhra.
Prvi u sali su doveli mog rahmetli babu, mog brata, mog amiđu, mog zeta. I onda je počelo premlaćivanje tih mojih najdražih. I do tada sam, znači, izgubila mog amiđu, izgubila sam taj dan 9. u Glogovu i njegovog sina koji nije imao ni 18 godina, išao je u srednju školu, znači ubijen je, strijeljan je pred džamijom u Glogovu.
Porodice žrtava posjetile su ovih dana stratišta. Prilikom obilaska fiskulturne sale, glavni bratunački imam Elvir Efendija Hodžić je rekao
da pravda stigne one koji su ruke uprljali. Nama je više nego ikom potrebna istina. Mi nemamo potrebe ništa ni da oduzimamo ni da dodajemo. Nama je potrebna istina. Mi bez naše istine, bez istine koja je ovdje bila, ne možemo živjeti. Razmišljalo je lokalno stanovništvo 96. 7. ovdje, roditelji koji su imali tada djecu, da li da puste da se u ovoj sali nastavi sa odgojem i obrazovanjem, znajući šta se ovdje u stvari desilo.
Godinama se Bratunčani bore za istinu i pravdu. Ramiza Salkić, potpredsjednik Republike Srpske.
Ono što šaljemo poruku ove godine jeste da mi, gledajući u prošlost, želimo da naše generacije koje dolaze sjećaju se na ono što se desilo i da ne dođe do zaborava. Gledajući u sadašnjost želimo pravdu, želimo kažnjavanje ratnih zločinaca, gledajući u budućnost želimo mir, toleranciju, suživot, razumijevanje i mi se zbog toga okupljamo i okupljat ćemo se svakoga maja ako bude svake godine ovim danima stradanja Bošnjaka Bratunca.
Isto razmišlja i Refik Begić, nekadašnji predsjednik Skupštine opštine Bratunac.
Mi danas svjedočimo i potvrđujemo o masovnim stradanjima u tom vremenu. Nažalost, moramo isto tako konstatovati da još uvijek tražimo za našim nestalim i također potvrđujemo i svjedočimo da niko još nije odgovarao za te monstruozne zločine koje se desilo u maju 1992. godine. Mi ćemo biti neumorni u svjedočenjima, mi ćemo biti neumorni u traganjima za našim nestalim, mi ćemo biti neumorni u traganju za istinom i pravdom i ništa nas u tome neće pokolebati.
Prije nekoliko dana u Memorijalnom centru Veljaci u Bratuncu obavljena je kolektivna dženaza za 10 novo identifikovanih žrtava. U jedan mezar ukopani su posmrtni ostaci Nurdina i Hajrudina Omića. Sa ocem i majkom zapaljeni su u jednoj kući i njihovi posmrtni ostaci nisu mogli biti razdvojeni, te je odlučeno da budu ukopani u jedan zajednički mezar. Imali su samo 9 i 12 godina. Nezira Mašić.
Ja, djeca, nedužno, djeca su.
Njihova malena rodica, Asmira Nukić, bila je na mezarju Veljaci.
Ovo su moji tetici i Nurdin je imao godina ko što ja imam danas.
U šehidskom mezarju Veljaci ukopane su 283 žrtve iz Bratunca. Neke su po zahtjevu porodica sahranjene na porodičnim grobljima. Za emisiju Pred licem pravde iz Bratunca, Sadik Salimović.
Uoči 20. godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici u Sarajevu je održana međunarodna konferencija Genocid u Srebrenici ka trajnom sjećanju. Cilj je bio ukazati na važnost memorializacije genocida i kolektivnog sjećanja, o čemu su tokom konferencije koju je organizovao Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka govorili naučnici koji se bave memorializacijom holokausta kao i zločina u Ruandi. Slušamo Aidu Đugum.
Od 8372 prijavljene nestale osobe sa područja Srebrenice i Žepe, do ovog trenutka je ekshumirano 7057 nekompletnih tijela. Tijela su nađena u sekundarnim ili tercijalnim grobnicama, objašnjava Amor Mašović iz Instituta za nestale osobe u BiH.
Pa tako da su ta tijela, ti 7000 tijela, zapravo velika većina njih su nekompletna. Samo manji broj tijela koja su pronađena na površini ili u primarnim masovnim grobnicama, kao što su one koje su obrađene 96. od strane istražitelja Haškog tribunala, znači Pilice, Lazete, Cerska, Nova Kasaba, su kompletna.
Utvrđivanje identiteta žrtava vršena je DNK analizom u Srebrenici i Žepi, pa se ne očekuju nova imena žrtava revizijom mrtvačnica u Bosni i Hercegovini.
Nažalost, u ovom času oko 150 žrtava koje su nesumnjivo žrtve genocida u Srebrenici nema DNK podudaranja sa krvlju preživjelih srodnika. Dakle, oni su pronađeni u istim masovnim grobnicama u kojima i Srebrenčani koji su identifikovani, ali mi njihova imena i prezimena ne znamo i najvjerovatnije ćemo vrlo teško doći do tih imena i prezimena, jer se vjerovatno radi o ljudima koji nemaju tako bliske srodnike od kojih bi mi bilo moguće uzeti referentne uzorke krvi. Dakle, ali i oni ulaze u ovih 7057.
Očekuje se da bi nakon ovogodišnjeg 11. jula u Memorijalnom centru Potočari broj pokopanih posmrtnih ostataka mogao dostići 6800, a oko 150 ih je sahranjeno u lokalnim mezarima izvan Potočara.
Sasvim je izvjesno da jedan ukupan broj žrtava genocida u Srebrenici kao generalno žrtava na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine nikada neće biti pronađen. Dakle, tijela koja su završila na dnu rijeke Drine, koja su spaljena.
O genocidu koji se dogodio na kraju 20. vijeka nad bosanskim muslimanima treba govoriti zbog očuvanja kolektivnog sjećanja, smatra direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, Dževada Šuško.
Smatram da je memorializacija, odnosno kultura sjećanja, od egzistencijalne važnosti. Kroz činjenice, lične i kolektivne priče, te naučna istraživanja, pokazati će se sveobuhvatna slika genocida, čin, razlozi i posljedice. Genocid nije samo pitanje Bosne i Hercegovine, nego i Balkana, kao i cijelog svijeta. Genocid nije lokalno, već globalno pitanje. Važno je se suočavati sa genocidom.
BH vlasti trebale bi ponovo aktualizirati pitanje revizije presude Međunarodnog suda pravde u ulozi Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini, smatra bivši tužilac Haškog tribunala Jeffrey Nice, koji je zastupao optužbu na suđenju nekadašnjem srbijanskom predsjedniku Slobodanu Miloševiću.
Undoubtedly, the original decision is regarded by many as flawed. And it proceeded on the basis of incomplete evidence. More evidence has emerged since. However, there are technical difficulties about revision. In particular, revision requires action within 6 months of receipt or coming to be aware of new evidence or new material. And revision can only be applied for within 10 years. Therefore, you only got until February 2017 to act.
Mnogi u ovim krugovima smatraju da ova presuda nije uspješna, jer tad nije bilo dovoljno dokaza. Od tada do danas pojavili su se novi dokazi koji su korisni za ovu presudu. Kada je riječ o reviziji, tu postoje tehnički problemi. Reviziju treba pokrenuti 6 mjeseci nakon pojave novih dokaza i rok je 10 godina. Bosna i Hercegovina ima rok za reviziju ove presude do februara 2017. godine.
Da podsjetimo, Međunarodni krivični sud, odlučujući po tužbi BiH za genocid i agresiju protiv Srbije, odnosno bivše SR Jugoslavije, u februaru 2007. godine presudom je utvrdio da je genocid počinjen u Srebrenici, no ne i da je vlast u Beogradu kriva za taj zločin. Srbija je proglašena odgovornom samo za propuste u sprečavanju i kažnjavanju počinitelja genocida. Presudom iz 2007. godine Međunarodni krivični sud je odredio kako je moguće otvoriti postupak preispitivanja odluke, no samo pod uslovom da BiH ponudi nove dokaze. Ove godine obilježava se 20 godina od genocida nad Bošnjacima Srebrenice koji su počinili vojska i policija bosanskih Srba. Godišnjica zločina neće biti obilježena samo u Bosni i Hercegovini. U skladu sa rezolucijom Evropske unije u Velikoj Britaniji, raznim aktivnostima cijela sedmica od 5. do 12. jula bit će posvećena sjećanju na dešavanja u Srebrenici iz jula 1995. godine. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini teme pomirenja i dijaloga itekako su aktuelne. U zemlji u kojoj dan danas ima incidenata sa etničkom ili vjerskom pozadinom, u kojima najčešće učestvuju mladi ljudi koji su rođeni tek poslije rata ili ga se uopšte ne sjećaju, postavlja se pitanje koliko ima iskrenog dijaloga i suočavanja sa onim što se dogodilo između 1992. i 1995. godine. Tako su ovih dana u Mostaru mladima onome što su proživjeli pričala trojica bivših logoraša sa tri različite strane u bosansko-hercegovačkom sukobu, zabilježio Mirsad Behram.
Janko Samouković živi u Višegradu, a prije rata je živio u Pazariću kod Sarajeva. Kada je rat počeo, imao je 23 godine. Bivši je logoraš.
A ja sam bio u logoru Silos Trčin. Ja sam bio 35 dana u Silosu, s tim što recimo neki ljudi, recimo moj otac je bio bukvalno čita brat čak nekoliko mjeseca posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma.
Zdenko Šupuković dolazi iz Žepča u Srednjoj Bosni.
Ja sam bio zarobljen u logoru Maglaju u zgradi teritorijalne odbrane ili MUP. Ja sam bio punih 255 dana ili nepunih 9 mjeseci.
Bivši logoraš je i Amir Omerspahić koji sada živi u Sarajevu, a tokom rata je bio u logoru u Srbiji.
U Srbiji sam bio do 29. januara 96. Bio sam 6 mjeseci, poslije Daytona i tu, 96. sam pušten.
Svoja svjedočenja o danima provedenim u logorima tokom rata trojica bivših logoraša prenose širom BiH kako bi se javnost, a posebno mladi, upoznali sa strahotama i posljedicama koje rat donosi. To je ideja projekta pod nazivom Pro budućnost kojeg provodi organizacija Catholic Relief Services uz podršku američkog USAID-a. Posredstvom metode javnog govorenja kroz iskustva bivših logoraša želi se provesti iskreni dijalog koji će voditi ka pomirenju. Nacionalni koordinator na projektu Pro budućnost Siniša Sajević objašnjava.
Mi ovdje se ne bavimo niti procesuiranjem ratnih zločina, niti se bavimo određenim pravnim pitanjima, ali sigurno da želimo otvoriti bolna pitanja. To su pitanja koja sve nas sigurno se tiču.
A za Amira Omerspahića vrijeme provedeno u srbijanskom logoru svakako jeste bolno pitanje. Kaže da je rat na njega ostavio trajne posljedice.
Ja sam imao 17 godina kad je rat počeo i moja poenta da ukažem to omladini šta rat donosi, da rat ne donosi ništa dobro, da sam donosi posljedice i patnju do kraja života.
Zato se projektom kroz javna govorenja naslovljena Moja priča, izaberimo mir zajedno, kaže Siniša Sajević, želi ukazati.
I to je poruka koja kaže da stradanje i bol sigurno ne bira niti krvna zrnca, niti boju kože, niti etničku pripadnost i da su najveći stradalnici prethodnog rata su građani Bosne i Hercegovine.
To iz svoje pozicije potvrđuju trojica bivših logoraša, Janko Samouković, Amir Omerspahić i Zdenko Šupuković. O krivici, pojedincu i narodima Samouković govori.
Možda postoje neki ljudi kojima ja, aj sad da kažem, možda nisam uprostio, ali isto ništa mu ne bi loše sutra da dođem u situaciju, ja mu ne bi vratio, ne želim ostati, to je problem. To je u stvari suština toga. Nikad nisam bio ljut na čitav narod, taj narod od kojih sam ja, evo kako kažemo, mi svi stradali smo od nekog naroda. Mi smo stradali od pojedinaca iz nekih naroda.
Zdenko Šupuković naglašava.
Svi oni ljudi koji su radili u ratu neke zločine koji nisu primjereni ljudima, imaju ime i prezime, znači ne može jedan narod odgovarati za pojedince.
Amir Omerspahić dodaje.
Mi smo jedna mala kap vode u moru, ali mi činimo koliko mi možemo s naše strane, jer ipak je razlika kad dođe ovdje tri čovjeka koja su bila u tri različita logora, pa kad vidi da nema mržnje među nama, jer mi smo žrtve, ova žrtva nema imena nacionalnosti, žrtva je žrtva. Mi smo ostali ljudi koji i dalje smo ljudi koji ne dijeli ljude na Srbe, Hrvate i Bošnjake, nego dijeli ljude ne samo na dobre i loše ljude.
Da su priča o pomirenju i iskreni dijalog itekako potrebni, svjedoči stanje u kojem se BH društvo nalazi 20 godina po okončanju rata. Bivši logoraš Zdenko Šupuković kao primjer navodi Žepče, sredinu u kojoj on živi.
Naše društvo je još uvijek podijeljeno. Ja živim u gradu gdje se to još uvijek osjeti. Imamo dvije škole pod jednim krovom, imaju dvije nacionalnosti koje faktički imaju malo dodira. Znači treba na osnovu toga treba znači ljudima pričati šta se može desiti ako dođe ponovo do nekih sukoba. U stvari ovo radimo da do toga više nikad ne dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću ove sedmice dvodnevni iskaz dao je Dragan Todorović, bivši logističar 10. diverzantskog odreda pri glavnom štabu Vojske Republike Srpske, jedinice čiji su pripadnici priznali masovno ubistvo oko 1000 zarobljenih srebreničana na farmi Branjevo u ljeto 95. godine. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Todorović je opisao u glavnom iskazu kako je polovicom srpnja 95. godine obavještajni oficir iz glavnog štaba VRS-a i adjutant optuženog Dragomir Pećanac došao u kasarnu i naredio formiranje odreda za specijalni zadatak. Iako se navodno odmah protivio upotrebi 10. diverzantskog odreda, Todorović je kao svjedok obrane izjavio da je tek kasnije saznao da je zadatak bio streljanje oko 1000 zarobljenih bošnjačkih dječaka i muškaraca.
Ja mislim 6-7-8 ljudi, ne mogu da se sjetim svi, 20 godina je prošlo. Ako vi imate neko ime, posjetite me, ja ću se sjetiti.
Marko?
Boškić, da. I Jardemović. Jardemović uapšen ili se predao ili ne znam šta je uradio i kad je obeledanio istinu šta su radili sve.
Spomenuti Jardemović je inače prvi pokajnik za Srebrenicu koji je priznao zločin nakon čega je osuđen, a do sada se pojavio više puta u ulozi svjedoka haške optužbe. Obrana generala Mladića pokušavala je osporiti njegovu vjerodostojnost, između ostalog i iskazima njegovih bivših kolega, poput Todorovića, koji se ograđuju od masovnog ubojstva, čime skidaju i zapovjednu odgovornost s optuženog.
Erdemović je rekao da je učestvovao u ubistvima muslimana, Bošnjaka i Srebrenici, za koje nisam ja znao sigurno i za koje nisu znali ni ostali vojnici koji nisu bili tu.
Kako bi pokazao zapovjednu odgovornost generala Mladića za formiranje odreda ubojica u 10. diverzantskom odredu pri glavnom štabu VRS-a, tužitelj Peter McCloskey je pokazao prisan odnos optuženog sa spomenutim majorom Pećancom. I sam Todorović je spomenuo na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću da su general Mladić i Pećanac bili direktno povezani i stalno jedan kraj drugog, no sada kao svjedok obrane pokušao je ublažiti svoj raniji iskaz, tvrdeći da su svi željeli biti u blizini optuženog. Kako bi pak pokazao bliskost spomenute dvojice, tužitelj McCloskey je prikazao par video snimaka generala Mladića i njegovog adjutanta Pećanca, od zdravice zbog hvatanja zapovjednika armije BiH u Žepi Avde Palića do svadbe sina generala Mladića na kojoj zagrljeni pjevaju. Haško suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u BiH nastavit će se još idući tjedan, nakon čega će uslijediti jednomjesečna pauza zbog pripreme za dodatno izvođenje dokaza optužbe u vezi pronađene prijedorske masovne grobnice Tomašica. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Pred licem pravde.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Marija Arnautović.